Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, vrijeme je da otvorimo škrinjicu u kojoj nesebično čuvamo ljepote i blagodeti svijeta nauke. Kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog, pripremili smo poučne i nadasve zanimljive teme. Prije nego što vam kažemo sadržaj današnje emisije, zaustavit ćemo se na jednoj priči koja će nas odvesti u Peru i predstavit će nam jedan izgubljeni grad. Gledajući u vrhove Anda koji se uzdižu iznad izgubljenog grada Inka i bujne doline koja se prostire ispod njega, lako je zaključiti zbog čega je izabran za jedno od 7 svjetskih čuda. Kada je u 15. vijeku nove ere peruanska oblast napuštena ubrzo nakon invazije španskih konkvistadora na okolna mjesta, grad je bio u ruševinama, a tek je 1911. godine američki naučnik naišao na ono što je od njega ostalo. Istorija nekada slavnih metropola postaju sve izazovnije za turiste. Podaci tako govore da nestali grad Inka, Machu Picchu, godišnje posjeti više od 1 000 000 turista, a taj broj svake godine se povećava i za 6%. Konkvistadori koji su dolazili iz Europe donijeli su na okupirane teritorije i bolesti, pa se smatra da su male boginje ili po drugoj teoriji sifilis brisale stanovnike kraljevske tvrđave zaboravljene u Andima. Prema drugim teorijama, izgubljeni grad Inka bio je napušten i prije dolaska Španaca i smatra se da ga oni nisu ni pronašli. Grad Machu Picchu opisuje i svjedoči o vremenu veličanstvenog carstva Inka. Moćna vojska Inka je nakon osvajanja teritorija sagradila kanale za navodnjavanje u vidu terasa i sisteme popločanih puteva, a građevinari su sagradili tvrđave, hramove i monumentalne kamene zgrade. 7. jula 2007. godine Machu Picchu se priključio svjetskim čudima modernog doba. Toliko o izgubljenom gradu Machu Picchu, a u nastavku Riznice znanja očekuje vas. U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja posjećamo na djela Nobelovca Hermana Hessea, koji je Nobelovu nagradu primio 1946. godine. Danas čitamo roman Narcis i Zlatousti. Biće riječi o jednoj ljekovitoj biljci. Virak, vrkuta ili gospin plašt. Tri su naziva za biljku jedinstvenu po svojoj ljekovitosti, a čudotvornu za mnoge koji su je probali. Dugačak je spisak bolesti kojima pomaže. Doznaćemo i zanimljivu osobinu jedne životinje koja je karakteristična po svom dugačkom vratu, a tijelo joj je prošarano pjegama. Da li ste pogodili da je riječ o žirafi? Znate li kako su nastale cipele s gumenim đonom ili bolje rečeno patike? Odaćemo vam samo podatke da su izrađene 1892. godine, da ih je napravio Charles Goodyear, a prvo preduzeće koje ih je počelo proizvoditi bilo je američko i zove se Converse. Thank you.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredni minuti posvećeni su poštovaocima pisane riječi, jer se prisjećamo djela njemačkog nobelovca Hermana Hesea. U rubrici Stare knjige, nova iščitavanja, čućemo odlomke iz romana Narcisi Zlatousti, koje su čitali Duško Despotov i Jadranka Mudrenović.
Stare knjige, nova iščitavanja. Nobelovci. Hermann Hesse, Narcis i Zlatousti. Književnik Hermann Hesse rođen je 1877. godine u virtemberškom gradu Kalvu na jugu Njemačke. Od 1923. godine opredijelio se za život u Švajcarskoj, jer nije želio da se pomiri sa pruskim militarizmom i zavojevačkom megalomanijom mnogih svojih savremenika, među kojima je bilo i intelektualaca. Nobelovu nagradu Hesse je primio 1946. godine. Najpoznatija njegova djela su romani Peter Kamenzid, Gertruda, Demijan, Sidarta, Stepski vuk, Narcisi Zlatousti i Igra staklenih perli. Hesse je umro 1962. godine. Roman Narcisi i Zlatousti Hesse je napisao 1930. godine. U tom dijelu do izražaja je došla didaktička linija njegovog stvaranja, protkana kroz razradu problema sukoba misli i osjećanja, odnosno racionalnog i iracionalnog. Likovi romana su Narcis Kaludžer, koji će postati opat, i učenik Zlatousti, koji u manastir Marijabron dolazi s namjerom da ostane, ali ubrzo odustaje. Oni su kao jedan individualni polaritet i njihovo prijateljstvo simboliše harmoničan okvir jedne ličnosti u kojoj bi bila potpuno ostvarena ravnoteža različitih psihičkih potencijala. Narcis je mislilac, analizator i kontemplator. Zlatousti je sanjalica i dječja duša. On svojom ljepotom očarava sve sa kojima se sreće. Prijateljstvo Narcisa i Zlatoustog bilo je nedoumica za ostale stanovnike manastira.
Obično je bilo to prijateljstvo što se počelo razvijati između Narcisa i Zlatoustog. Malo ih je bilo kome se ono sviđalo, a ponekad je izgledalo kao da se ne sviđa čak ni njima dvojici. Ne, Zlatousti, ja nisam sličan tebi, bar ne u onom smislu u kom vjeruješ da jesam. Svakako, i ja se pridržavam neizrečenog zavjeta i tu si u pravu. Ali nipošto nisam sličan tebi. Reći ću ti danas nešto čega ćeš se sjećati. Čuj me. Naše prijateljstvo i nema nikakve druge svrhe, niti ikakvog drugog smisla do ovoga, da ti pokažem koliko si ti potpuno različit od mene.
Njihovi putevi se zaista nastavljaju sasvim različitim uobličavanjem. Narcis postaje opat i njegov put do potpune zrelosti, put razuma i misli, manje je zanimljiv, pa Hesse o tome piše kao Zlatoustovom sjećanju. Dotle Zlatousti prolazi svojim putem ka iracionalnom cilju. Njegova osjećanja vode ga smjerom lutanja, kojima nastoji da otkrije u sebi umjetnika. Pri tome je umjetnost povezana sa povratkom majci, koje se jedva sjeća jer ga je davno napustila. Taj povratak majci znači otkriće puta ka majci, pramajci, odnosno dolazak do pramajke kao krajnjeg cilja svih lutanja i traženja.
Stvarno i živo, nije bilo više ništa sem njegovog unutrašnjeg života, sem plašljivog lupanja srca, bolne žaoke čežnje, sem radosti i strahovanja njegovih snova. Možda se mislio je, korijen sve umjetnosti, a možda i sveg duha nalazi u strahu od smrti. Mi je se bojimo, jeza nas obuzima od prolaznosti, s tugom gledamo kako cvijeće neprestano vene i kako lišće opada. I u sopstvenom srcu osjećamo izvjesnost da smo i mi prolazni i da ćemo uskoro uvenuti. Pa ako kao umjetnici stvaramo kipove ili kao mislioci tražimo zakone, formulišemo misli, mi to činimo da bismo ipak makar nešto spasili iz velikog mrtvačkog kovčega, da bismo ostavili nešto što će biti trajnije od nas samih. Žena prema kojoj majstor oblikuje svoju lijepu Madonu možda je već uvela ili je mrtva, a uskoro će i ona umrijeti, ali njegovo djelo će ostati, u tihoj manastirskoj crkvi će se bjelasati još i poslije stotinu godina i mnogo duže i ostaće vječno lijepa i vječno će se osmjehivati istim ustima, koliko bujno rascvalim, toliko cvjetnim.
Kroz takva razmišljanja Zlatousti je otkrio cilj svoga života. To je bila umjetnost. Trenuci spokoja koje je doživio vrativši se u manastir Marija Bron uz pomoć Narcisa, koji ga je spasio od suđenja i vješala, nisu postali dani dugotrajnog mira. Zlatousti stvara nekoliko dijela, ali shvata da mu je potrebno još iskustva. Pred kraj kratkog, ali ispunjenog života, uspostavlja duševnu ravnotežu, otkrivši još jednom vezu majke i umjetnosti sa svojim unutrašnjim životom.
Htio sam da ti pričam o majici i kako su mi srce stegli njeni prsti. Ima već 10 godina kako mi je najdraži i najtajanstveniji san da stvorim figuru majke. Ona mi je bila najsvjetliji među svim likovima. Neprestano sam je nosio u duši kao priliku prepunu ljubavi i prepunu tajni. Obuhvatila mi je šakama srce i odvaja ga i prazni me. Zavela me je da umrem, a sa mnom umire i moj san, lijepa figura velike majke Eve. Još ga vodim i da imam snage u rukama, mogao bih da ga ovaplotim. Ali ona to ne želi. Ona ne želi da objelodanim njenu tajnu. Rado umirem. Ona mi to olakšava.
Problemi života i smrti, umjetnosti i nauke, podignuti na nivo sveukupnog odnosa razuma i osjećanja, produbljeni su u romanu Narcis i Zlatousti psihoanalitičkim raslojavanjima. Dvojbe koje pritome iskrsavaju nameću se svojom širinom pri iščitavanju i ovog i ostalih Heseovih dijela. Pokušaji nametanja razumskih principa karakteristični su za prelomna vremena, uoči ili poslije uvijek nesmislenih sukoba naroda ili država.
Prisjećao sam se svih uspomena na Maksa Demijana. Kako se ponovo mnogo štošta zaorilo što mi on nekada rekao i sve je to imalo još i danas smisla. Bilo je aktuelno, ticalo se mene i ono što je pri našem posljednjem tako malo veselom susretu bio kazao o raspusniku i svecu, pojavilo mi se odjednom jasno pred ušom. Nije li isti slučaj bio i sa mnom? Nisam li ja živio u zanosu i kalu, u opijenosti i izgubljenosti, dok nije s jednim novim životnim podstrekom u meni oživjelo upravo ono što je suprotno? Težnja za čistotom, čežnja za svetošću.
Roman Demijan Hese je napisao 1919. godine. U njemu je najavio rađanje nove evropske kulture i humanosti, nastalih kao posljedica raspada dotadašnjih vrijednosti i mjerila o njima. I u ovom dijelu uočljiva je Heseova sklonost prema dva toka literarnog kazivanja. Jedan je romantičarski sentimentalizam proistekao iz tradicije njemačkog lirizma, a drugi je romantika unutrašnjih previranja i kriza prelomljenih kroz psihoanalitičke introspekcije podstaknute učenjem Sigmunda Freuda. Ta se dva toka obično prožimaju i neodvojiva su i u romanu Demijan. Sentimentalizam je vezan za porodični život, odnosno porodičnu idilu u kojoj gotovo nasilno prodire njena suprotnost, doživljavanje straha i stida što je povezano sa svijetom izvan porodice.
Moja priča nije prijatna. Ona nije zaslađena i skladna kao izmišljene priče. Ona odiše besmislenošću i zbrkom, bezumnošću i snom. Kao život svih ljudi koji neće više da se lažu. Život svakog čovjeka put je ka samome sebi. Pokušaj jednog puta, nagovještaj jedne staze. Nijedan čovjek nije nikad bio potpuno sam, ali svaki teži da to postane. Poneko potmulo, poneko jasnije, svako kako umije. Mi možemo razumjeti jedan drugog, ali svako od nas može da protumači samo sebe samo.
U romanu Stepski vuk osnovna nit Heseovog proznog rada, nesklad između kontemplacije i čulnosti, dostiže vrhunac. Popularnost dijela o sudbini Harija Halera, kao i popularnost ovog pisca, proistekla je ne toliko iz estetske ubjedljivosti, koliko iz autorovog beskompromisnog integriteta i opredijeljenosti za autentičnu ličnost, za radikalan bunt protiv konvencija. Neveliko djelo Siddhartha sinteza je Heseovog iskustva nastalog tokom boravka u Indiji. U njemu je želio da riješi protivriječnosti sukobljavanja mnoštva misli. Siddhartha, sveštenikov sin, prešao je put prepun prepreka dok je stigao do spoznaje sebe samog.
Kroz učenje velikog Bude čudesno sam došao do spoznaje. Osjetio sam kako meni kruži saznanje o jedinstvu svijeta kao sopstvena krv. Ali morao sam da odem i od Bude i velikog saznanja. Svijet nije nesavršen, niti se nalazi u sporom putu prema savršenstvu. Ne, on je u svakom trenutku savršen. Svi grijesi nosi u sebi oproštaj, sva mala djeca već nose u sebi starce, sva dojčan smrt, svi smrtnici vječni život.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da saznamo zanimljivu osobinu žirafe.
Čim pomislite na žirafu, vjerovatno se najprije sjetite njenog dugačkog vrata. Postoji i druga zanimljiva osobina ove neobične životinje. Žirafa je skoro sasvim nijema. Kažemo skoro sasvim zato što neke žirafe koje su posmatrane po zoološkim vrtovima stvaraju neku vrstu zvuka. Tako, na primjer, ženke ponekad veoma tiho muču, naročito kada izgledaju zabrinute ili zaplašene. I mladunčad žirafe, naročito kada ogladne, oglašavaju se veoma slično mukanju mlade teladi. Sam žirafin grkljan, odnosno predio grkljana u kome su smještene glasne žice, skoro je potpuno nerazvijen, te zato možemo slobodno reći da žirafe uopšte nemaju glas. ali pošto sve životinje raspolažu nekim sredstvom da se zaštite od svojih neprijatelja, to se priroda postarala da i žirafu obdari nečim drugim u zamjenu za njenu nemoć u stvaranju zvukova. Žirafa prije svega ima veoma razvijeno čulo sluha i mirisa. Njene osjetljive uši sposobne su da uhvate i najmanji šum. A jako razvijeno čulo mirisa omogućuje joj da u vazduhu nanjuši opasnost, makar ona dolazila iz prilične udaljenosti. Drugi način žirafine odbrane je njena sposobnost da se neprestano kreće. Sem toga, žirafa postiže u trku i do 50 km na čas. Ovu životinju štiti i sama boja njenog tijela. Ona se izvanredno uklapa u šarenilo prirode gdje žirafe obično žive. Uprkos njenoj veličini, veoma je teško raspoznati žirafu kada pritajena stoji u šumi.
Riznica znanja.
Herbateka.
Šta liječi vrkuta? Za početak je dovoljno reći da iscjeljuje različite upale, čireve, ublažava simptome klimaksa, jača srčani mišić, djeluje i kao diuretik i popravlja krvnu sliku.
Virak, vrkuta ili gospin plašt. Tri naziva za jednu istu biljku, jedinstvenu po svojoj ljekovitosti, a čudotvornu za mnoge koji su je probali. Dugačak je spisak bolesti koju vrkuta liječi. Iscjeljuje različite upale, čireve, bolne menstruacije, pojačan sekret, ublažava simptome klimaksa, jača srčani mišić, djeluje i kao diuretik i popravlja krvnu sliku. Preporučuje se i trudnicama. Kažu da je dobro utoliti žeđ čajem od vrkute barem jednom dnevno, već od trećeg mjeseca trudnoće. Prija materici pa smanjuje mogućnost od pobačaja. Mnoge žene je smatraju svojom zaštitnicom jer važi za univerzalni lijek protiv svih ženskih bolesti. Ukoliko dođe do toga, preporučuje se čaj od svježe ubrane vrkute. Pije se 4 puta dnevno, ali lagano, gutljaj po gutljaj. Preporučuje se i dijabetičarima, a umanjuje bolovi kod gihta i reume. Osim toga, vrkuta se pokazala kao odličan lijek i za obloge koje se privijaju preko posjekotina, uboda i drugih rana. Naravno, da biste osjetili svu iscjeliteljsku moć ove biljke, morate biti istrajni, koristiti je godinu dana bez prekida. Ovo prirodno blago, zamislite, raste na najnevjerovatnijim mjestima, kamenitoj neplodnoj podlozi, a uzgaja se u vrtovima. Ako niste avanturističkog duha, možete je kupiti u prodavnicama zdrave hrane. U ovoj biljci iz porodice ruža krije se višestruka ljekovitost, ali joj nemojte prilaziti ukoliko vas muči želudac, jetra ili žuč.
Riznica znanja.
Sada ćemo vam predstaviti jednu vrstu obuće koju nije pregazilo vrijeme. Udobne, lijepe, mekane patike danas su mnogo više od običnog smještaja za noge. Često su izraz nečije ličnosti, ukusa, pa čak i mjesta u društvu.
Ideja o cipelama s gumenim đonom došla je, kao i većina drugih genijalnih ideja, slučajno. Gospodin Charles Goodyear pokušavao je 1840. godine da napravi plastično, odnosno gumeno, sanduče za poštu. Tadašnja plastika kao sirovina nije bila zahvalna, pošto bi na toplom vremenu omekšala i postala ljepljiva, a na hladnom bi se ukrutila i postajala sklonija lomljenju. Da bi riješio ovaj zadatak, Goodyear je u laboratoriji, između ostalog, s neposlušnom plastikom pomiješao sumpor i tu masu izložio visokoj temperaturi. Rezultat je bila vulkanizirana guma koja je ostajala podjednako gipka u svim vremenskim uslovima, a mogla je da se kombinuje i s drugim materijalima kao što je platno. Neka preteča patika, kao obuća za tenis, nastala je 1870. i napravio ih je također Goodyear, a prve prave patike nastale su 1892. godine. Teško je bilo naći ime za ovu novu vrstu neobične obuće. Proizvođači su se na kraju odlučili za ime Keds, riječ koja tada nije imala nikakvo značenje. Međutim, kupci su imali drugu zamisao. Budući da nisu pravile nikakav šum prilikom hodanja, nazvali su ih sneakers, što u prevodu znači šunjalice. Prvo preduzeće koje je počelo proizvoditi sve omiljeniju novu obuću i od toga sebi napravilo ime i zavidan prihod bilo je američko Converse. Oni su napravili prvu seriju patika za košarku, čuvene Starke, čiji se dizajn do danas nije promijenio, malo platna gore i malo gume dole. Uskoro su Starke dobile konkurenciju, danas također veoma poznatu marku koju je 20. godina prošlog vijeka osnovao Nijemac, Adi Dassler. Uskoro mu se pridružio i brat Rudolf, te su njih dvojica 1924. godine zvanično otvorila preduzeće Adidas, koje se bavilo proizvodnjom patika za tenis. Nešto kasnije Rudolf se odvaja od Adidasa i osniva sopstveno preduzeće, da bi uskoro svijet upoznao s prvom linijom patika za fudbal Puma. Tako su otprilike izgledali i početci vjerovatno najomiljenije obuće na svijetu. Od tada se dosta promijenilo. Tehnologija i industrija su napredovale, a i patike su pretrpjele mnoge promjene. Danas se za potrebe profesionalnog sporta izrađuju jedinstveni parovi patika namijenjeni i prilagođeni jednom jedinom korisniku, odnosno njegovim stopalima. Ali ako malo bolje pogledate, vidjet ćete da je to samo malo platna gore i malo gume dole.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj naše obrazovno-naučne emisije Riznica znanja. Ako imate zanimljive prijedloge ili sugestije, pišite nam na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Ognjen Jotanović i Goran Predojević. Tekstove čitali Gordana Prtina, Draško Ratković, Olga Korać i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrala Tatjana Ćorković, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.